Dette kapitlet som vi nå er innom, det 32. kapitlet, det er et lyspunkt mellom det femte og det sjette verop. Det er en lysstripe for Guds folk på et mørkt sted på denne dag. Det er en stund siden vi nå er blitt presentert for kongen som egen person, men nå merker vi at han dukker fram igjen. For det blir aldri noe tusenårsrik eller velsignelse over denne jord uten ham. Kongen som skal herske. Når vi leser det første verset i dette kapitlet 32, så stopper vi opp for: når kongen hersker med sin rettferd, og stormenn styrer med rett. Dette verset, det plasserer oss inn i kongerikets tid. Kongen er ingen annen enn den Herre Jesus Kristus. Karakteren i hans herskeperiode er rettferdighet. Så langt har verden aldri hatt et slikt kongerike. Vers 2. Bli hver av dem som et ly mot vinden og som et skjul mot styrtregn, som rennende bekker i tørt land, som skyggen av et mektig fjell på jord som tørster etter vann. Herren er ikke bare konge, han er også frelserkongen. Han bar dommens vind og storm for våre synders skyld. Han er klippen, han er det mektige fjell som beskytter. Han ble løftet frem for oss, slik som vi også ser det i Jesaja 26,4, som den evige klippe. Dette er en annen side av hans tjeneste, fremstilt som et mektig fjell. Han er et skjulested for troende i våre dager også. Vers 3. De som har øyne å se med skal ikke være blinde, og de som har ører skal lytte. Med andre ord vil alt Guds folk få en åndelig forståelse. I 1. Korinterbrev 13,12 leser vi: nå ser vi som i et speil, i en gåte. Da skal vi se ansikt til ansikt. Sanne åndelige verdier vil da bli grunnfestet, ja, de vil være naturlige. Og det som burde ha topprioritet, vil ha topprioritet. I våre dager blir moralske verdier nesten borte, de. Og et av de store problemene i vårt eget land er at vi har mistet sansen for de moralske verdier. Moralske verdier anses for å være lite brukbare der det ser ut til å berike seg og være den høyeste prioritet. Det er mer spørsmål om å være smart enn å være klok. Derfor er denne antydningen slik: la oss ikke høre på dette gamle tullet. Eller gamle tullet. Det vil vise seg å være det eneste som er gangbart når kongen hersker i rettferdighet. Da vil de moralske verdier også være tilbake på plass. I vers 5. Dåren skal ikke lenger kalles gjev, og kjeltringen ikke kalles fornem. Liker du denne formuleringen? Den er flott. Dåren skal ikke lenger kalles gjev, og kjeltringen ikke kalles fornem. Den er så moderne som den kan bli. Den er som klippet og skåret for jappetiden, eller for den tiden som vi lever i. Og for, skal vi si det, en forsoffen kultur. Menneskehjertet er uhyggelig ondt. Alt vil på den fremtidsdagen bli vurdert ut fra sine sanne farger. Her vil ikke være plass for noen falske verdier. Hvert eneste menneske vil bli stående for det det er. Det vil ikke være mulig å kunne spille en rolle da, eller gå god for det vi ikke er. Hykleriets tid er forbi. Og dette angår jo alle sammen, ikke bare de kristne. De største hyklene befinner seg egentlig ikke i kirken. Det er alle dem som later som om de er noe de ikke er. Alt dette vil skje når kongen kommer, han som vil herske i rettferdighet. Nå går vi over på frøtiden før frelsestiden. Og da ser vi i vers 9, men før Kristus kongen kommer for å herske, vil det være en prøvetid, og det vil være en stor trengselsperiode. I vers 9 leser vi, sorgløse kvinner, stå opp, hør min røst. Trygge døtre, lytt til min tale. Hvorfor sier han det? Fordi naturlige kvinner er mer følsomme enn menn. Og de aner en fare før en mann gjør det. Den erfaring har jeg gjort mange ganger i livet. Min kone er ofte flinkere til å vurdere mennesker enn det jeg selv er. Når Gud sier at de i den mørke trengselstiden vil kvinner bli så ufølsomme at de ikke heller vil merke den fare som kommer. Det er interessant at kvinner vil være så oppslukt av forlystelse på denne tid at de ikke vil ha noen følelse av at dommen nærmer seg. Løftet om ånden. Nå kommer vi til den tredje del i dette kapittelet, løftet om at ånden skal utøses i den siste tid. Vers 15. Slik skal det være til ånd fra det høye bli utøst over oss. Da skal ødemerken bli til en frukthage, og det som nå er frukthage skal regnes som skog. Her er en situasjon der du må være oppmerksom på utviklingen av profetien i Guds ord. Når vil ånden bli utøst? Ånden vil bli utøst under tusenårsriket når Kristus hersker. Og det skal være en tid der den største åndelige velsignelse og en skal vende seg til Kristus. For ved denne tid vil han være den som regjerer. Det betyr ikke at hvert kne skal bøye seg for ham da. Hvert kne skal bøye seg for ham til sist. Men kongerikets tid, det vil være en prøvetid. Joel nevner det slik. En gang skal det skje at jeg utøser min ånd over alle mennesker. Deres sønner og døtre skal tale profetord. De gamle blant dere skal ha drømmer, og de unge skal se syner. Selv over treller og trellkvinner vil jeg utøse min ånd i de dager, står det i Joel 3:1-2. Dette skriftordet peker frem mot kongetiden. Denne profeti ble ikke totalt fullbyrdet ved pinsedag, og heller ikke senere frem til dette tidspunkt. I Apostlenes gjerninger 2:15-21 siterer Peter fra Joel 3:1-2 og forklarer dette avsnittet slik. Peter sa ikke at pinse var en fullbyrdelse av profetien i Joel, men at pinse var lik det Joel hadde beskrevet. De som ble fylt med den hellige ånd da Peter talte, ble latterliggjort som at de var drukne tidlig på morgenen. Slik kan det vel skje i våre byer og tettsteder. Men mennesket drakk seg vanligvis ikke fulle på morgenen under Peters tid. Peter sa at det som hendte på pinsedag lignet det som vil finne sted under rikets tid. Det Joel profeterte og Peter skrev vil finne sted under kongerikets tid når Herren øser ut sin ånd over alle mennesker. På pinsedag ble den øst ut over noen få, men det var en parallell til det som skal skje under tusenårsriket. Joels profeti var jo veldig et veldig fenomen også. Jeg lar gjærtegn vise seg på himmelen og på jorden, blod og ild og røkelse søyler. Solen forvandles, den mørk for mørke som månen blir som blod for Herren den dag, den store og den skremmende. Disse veldige tegn står ennå igjen og er et uttrykk for at profetien hos profeten Joel ennå ikke er uttømt for sitt innhold. Denne profetien ser frem mot kongerikets tid. Det er alltid en fare å dra ut noen få vers av skriften og prøve å bygge på den som det profetiske system. Vi må bare la Guds ord tale til oss, linje for linje og anvisning etter anvisning, slik han ønsker å gjøre det. Det er slik Gud gir oss det. Vi er inne i Jesaja-boken i det 33. kapitlet, og vi kan vel si det vi kommer innom her er det avsluttende ved som forkynnes for alle som ødelegger Guds folk og land. Altså kapittel 33, det begynner, eller har en forkynnelse i særlig grad som har med dom over dem som forsøker å ødelegge Guds folk og legge deres land øde. Det henviser til Assyria når det gjelder den umiddelbare oppfyllelse. Den strekker seg også frem mot den siste fiende på den dagen. Dette kapitlet betyr at landet står fremfor en primær viktighet. I det første verset kan vi kanskje sette som overskrift i den første delen vi går inn av nå, bønn om at en rest må bli fridd ut. La oss lese vers 1 her i kapittel 33. Ved deg som herjer, men ikke selv er herjet. Du ransmann som ingen har ranet. Når du er ferdig med å herje, skal du herjes selv. Når du slutter å rane, skal de rane fra deg. Dette er Jesaja sin måte å uttrykke det store åndelige prinsipp på som Gud nedfelte den dag mennesket syndet. Og dette er klart formulert i Galaterbrevet 6-7. Ta ikke feil. Gud lar seg ikke spotte. Det et menneske sår, skal det også høste. Den som herjer her i Sankerib, som dro mot Jerusalem under Hiskias sin regjeringstid, som vi også ser i Jesaja 36-27. Jeg tror at det er en slutning de aller fleste forskere vil slutte seg til. Men jeg tror ikke at dette kapitlet som vi nå er innom begrenses til Assyria. Gud sier egentlig, om du ødelegger mitt folk, så vil jeg ødelegge deg. Gud lover å gjengjelde på vegne av sitt folk. Og det er grunnen til at også vi som troen alltid burde la Gud ta hånd om hevnen og ikke vi. Gud sier at vi ikke skal hevne oss selv, men han vil gjengjelde. Overgi dette til ham. Han vet å håndtere denne saken bedre enn noen av oss. Dette er også et bilde av den siste ødeleggelse etter at Gud har gjenført sammen og reist det romerske imperium på nytt, og antikrist vil ødelegge Israel enda en gang. Gud vil ta hånd om ham ved Kristi ankomme. Og i lys av dette så hører vi denne bønn, som det står i det andre verset her i kapittel 33. Vær oss nådig, Herre, vi venter på deg. Vær du vår styrke hver morgen. Ja, frels oss i nødens stund. Dette er en bønn fra den gudfryktige rest, da og i fremtiden. Vemodig klage fra de ambassadører som sviktet. I versene 7-8 leser vi. Hør, Ariels menn, hvor de skriker der ute. Bittert gråter de sendemenn som vil forhandle om fred. Veiene ligger røde. Ingen ferdes på stiene mer. Pakten brytes, vitner foraktes, ingen bryr seg om mennesker. En skulle tro at vi hadde lært oss en lekse i dag, men det har vi neppe gjort. Det ble holdt en stor fredskonferanse i Haag, og mens den pågikk startet Tyskland den første verdenskrig, og så brøt de alle pakter. Mot slutten av denne krigen ble nasjonens forbund dannet, der ideen, ja, den var å trygge verden for demokratiet. Men det man glemte var å trygge demokratiet for verden. Kom freden? Nei, freden kom ikke. Den førte til annen verdenskrig. Og nå er altså De forente nasjoner dannet. Og hva hjelper det? Kanskje vi snart er klar for en ny verdenskrig, hvem vet? Vi taler om fred, men vi danner den ikke på Guds måte. En bønn om at alle må gi akt på Guds gjerninger. I vers 13. Dere som er langt borte, hør hva jeg vil gjøre, og kjenn min styrke, dere som er nær. Her taler profeten om to grupper. Dere som er langt borte, det er hedningene. Og dere som er nær, det er Israel. Det er et kall til å la Gud komme til orde. I vers 14, på Sion blir synderne slått av redsel, de gudløse gripes av angst. Hvem av oss kan holde seg nær den fortærende ild, hvem kan bo ved de evige flammer? Synderne på Sion, er de av Israels folk som ikke er Israel? Det er gudløse israelitter på samme måte som det er gudløse hedninger. Den fortærende ild henviser ikke til ildsjøen som blir nevnt i åpenbaringsboken, men heller til den sannhet at vår Gud er en fortærende ild. Gud, han er hellig, og Gud har til hensikt å avsi dom på den dagen. Gudløsheten ser ut til å gro til den. Guds folk må sette alle kluter til for å få ut, bringe Guds ord ut. Dom er ikke noe hyggelig tema. Det er ikke noe tema som gir oss flere venner. Men dette ordet som vi nå har foran oss er av Jesaja. Og hvem var han? Jo, han er en Guds budbærer, budbringer. Og han ønsker at folkene skal bli kjent med det Gud har sagt. I vers 15. Den som ferdes i rettferd og taler det som er rett, som avviser vinning vunnet ved vold, som vifter med hånden for å vise at han ikke tar imot bestikkelser, stopper ørene til for all tale om blodåd, og lukker sine øyne for det som er rundt. Den som er blitt kalt og gjort rettferdig ved troen på Kristus, er også kalt til å vandre i rettferdighet. I denne fryktelige tiden finner vi at der synden blir stor, blir nåden enda større. Lovprisning til Gud for hans endelige utfrielse. Nå kommer vi til den fjerde delen der vi møter lovprisningen fra den endelige utfrielse Gud skaper. La oss se i vers 20 og 21. Se på Sion, byen der vi feirer våre høytider. Dine øyne skal skue Jerusalem, det trygge sted. Et telt som ikke flyttes, med plugger som ikke rykkes opp, og snorer som aldri slites av. For der er Herren, den veldige, med oss. Der skal brede elver strømme frem, men på dem skal ingen båter gå, ingen mektige skuter seile. Babylon kunne skryte av Eufrat-elven, Assyria den kunne skryte av Tigris, og Egypt kunne rose seg av Nilen. men Jerusalem var henvist til det tørre land, og hadde hverken en elv eller en havn i nærheten. Men Zakaria kom i et veldig, men veldig profeti som får oss til å tro at Gud vil gi Israel en havn under tusenårsriket. Vi kan også komme til å se på dette når vi kommer til Zakaria 14:4-8. Slik jeg forstår det, så vil det jordskjelv han beskriver åpne opp en dyp dal ut mot Middelhavet og Jerusalem være en havneby under tusenårsriket. Den bokstavelige fullbyrdelse av profetien har også en åndelig side. Her står egentlig i teksten at Herren, den veldige, skal være oss brede elver som strømmer frem. I tillegg står det, på dem skal ingen båte gå. Det betyr at her skal ingen fiende være. Herren selv skal være Israels kilde både til forsvar og velsignelse. Vers 24. Ingen borger skal si, jeg er syk. De som bor der har fått sine synder tilgitt. Dette er et herlig perspektiv som løftes frem for Jerusalem. Troens øye skal se ut over det umiddelbare og det hårde forhold som menneskene nå lever under, og til de herlige utsikter som finnes for fremtiden. Dette er den dag da kongen vil herske Jerusalem. Fredsfyrsten vil da føre fred til jorden. Og med det, takk for nå, må Gud være med deg.